Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Dahil sa mga paghihigpit at epekto ng pandemya sa property market, nabago ang mga plano para sa pabahay at tirahan para sa mga retirees. Paano nga ba ito makakaapekto sa merkado ng pabahay para sa mga retirado at sa iba pa sa kabuuan at pagkatapos ng pandemya? Sa tampok ng ulat ni Ami Chen Yuwang na isinalin sa wikang Filipino.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Dahil sa COVID-19, malaki ang naging pagbabago para sa mga retiree sa kanilang pagpili ng pabahay. Iyan ang ipinapakita ng kamakailang survey sa halos 500 retirees na ginawa ng downsizing.com.au. Ipinaliwanag ng editor ng nabanggit na website na si Mark Skelski kung bakit isa sa tatlong sumagot sa survey ay mas malamang na isaalang-alang ang paglipat sa housing o pabahay para sa mga may edad mahigit 50s mula na magsimula ang pandemic.
A lot of people said that they wanted to move into a like-minded community. A lot of people said they were sick of maintenance. Perhaps they were stuck at home and they realized how much maintenance required.
Ipinakita rin ng naturang survey na kumpara sa nakaraang taon kung saan 15% ng mga sumagot sa survey ay nais na umalis o lumayo sa mga crowded o masikip na mga lungsod, 18% na ngayon ang mas malamang na umiwas sa mga pangunahing syudad.
What we've seen is a shift in a search activity on our website towards Queensland. And that's potentially because it is seen as a safer state, or maybe it's because it's one of the more regional states, very decentralized, lots of room. Ironically, it's one of the hardest states to get into to actually move at the moment.
Ito rin ang nakikitang trend na executive director ng retirement living ng Property Council of Australia na si Ben Myers mula na magsimula ang COVID-19, kung saan ang pakiramdam ng pagiging isang pamayanan ay mahalaga sa pagpili ng housing o pabahay para sa mga retirees.
Retirement villages and land lease communities in Australia have really stood out as places where people have been able to continue some normalcy in their life. And through COVID, we've seen activities in retirement communities like driveway afternoon teas or driveway happy hours where people sit in their driveway and talk across the street or talk to their neighbours. That's something you can't really do if you're not familiar with your neighbours.
Habang nagdulot ng malaking pahirap para sa maraming mga umuupang unang recession ng Australia sa loob ng halos 3 dekada, sinabi naman ng lecturer sa property mula sa University of Adelaide, Peter Colizos, na hindi ito naging singsama ng naunang pagtatansya para sa mga retirees na nagmamay-ari ng investment property.
You may have experienced your tenant leaving or asking for a reduction in rent, but 85% of investors did not see any difference in their rent, whether it was a tenant asking for a reduction or the tenant leaving. And if the tenant did leave, it didn't take that long to get another tenant at a similar rent.
Ayon kay Colizos, habang may ilang pagbabago sa hanay ng mga nakatira sa mga lungsod na mangupahan sa mga regional na lugar dahil sa higit na pangangailangan na mag-work from home, hindi naman ito katulad para sa mga mas nakatatandang mga migrante.
One very important aspect to them is family. So if they're retired, working from home is not applicable to them. But what is very important to them is being close to family. So if their family are hanging around, they want to be close to their family, in particular their grandchildren.
Samantala, napansin naman ng real estate agent mula Southeast Queensland na si Anna Kandahar ang mas maraming magkakapamilya na magkakasama sa iisang bahay sa gitna ng COVID-19.
Generally, what I'm finding is families are looking for bigger rental properties so that the kids can move in with the parents and there is more space. So that way, it's only one tenancy instead of having 2-3 different homes. Mainly, it's because either one spouse or one child would have lost a job or one parent has lost a job. So definitely, finance has played a big role.
Maaring wala namang malaking diskwento para sa mga naghahanap ng bargain. Habang binawi kamakaila ng CBA ang nauna nitong forecast na 10% pagbaba sa presyo ng mga bahay sa mga pangunahing lungsod at tinatayang 6% na lamang ito sa kalagitnaan ng 2021 bago makabawi. Pinag-aralan ni Colizus ang Australian property market sa huling tatlong recessions at naniniwala siya na mas kaunti ang mga bargain dahil ang pagbebenta ng bahay ay ang huling bagay na gagawin ng mga Australiano. Suportado ito ng pinakahuling datos ng CoreLogic na nagpapakita ng maliit na pagbawas sa halaga ng pabahay sa nakalipas sa tatlong buwan. 2.1% lamang ay binaba ng presyo ng bahay sa Sydney, 3.5% naman sa Melbourne, 0.9% sa Brisbane, 1.6% sa Perth, habang tumaas naman ng 0.1% ang presyo ng bahay sa Adelaide.
Even though there's not many people interested in buying property, there's a lot less people interested in selling property. So there's been hardly any property for sale, so that's really kept our property prices up.
Ikinagulat naman ng Group Managing Director ng Ray White na si Dan White ang pagiging matatag ng property market ng Australia. Sinabi ni White na dahil sa pumapayag ang mga bangko na ipagpaliban muna ang pagbabayad ng mortgage at nagbibigay sila ng mababang interest rates, ngayon ay magandang pagkakataon para magbenta ng bahay dahil maaaring mas maraming stocks sa ngayon na magagamit para pababain ang presyo pagkatapos na matapos ang JobKeeper sa susunod na taon.
Now's a good market. Next year there are some risks in the market. You know, we know about government stimulus coming off. So if people want to sell a property, maybe this side of Christmas is a better time to sell because it's a strong market and it may not be so next year.
Sa gitna naman ng mga limitasyon para sa mga potensyal na buyer para physical na makita ang mga property sa Melbourne o iba pang mga estado o teritoryo, sinabi naman ni Skelski na nakagawa naman ng mga bagong paraan ang maraming mga operator para detalyadong maipakita ang mga bahay online na dati hindi ginagawa bago ang COVID-19.
We've had examples of people actually willing to purchase properties just on the basis of video tours.
Pero hinihikayat ni Colizus ang mga masigasig na buyers na mag-ingat sa gitna ng mga lockdowns at pagsasara ng mga borders dahil darating ang pagkakataon na maaari ng muling personal na masuri ang mga ibinebentang property.
To be patient, don't go and spend hundreds of thousands of dollars or more on a property that you or somebody that you trust has not even seen.
Bagaman sa ibang estado o teritoryo ng Australia, nakita ni White ang mas matatag na pagkilos mula sa mga mas batang buyers na sinasamantala ang kasalukuyang mababang interest rates at pahinga sa mga pagbabayad ng mortgage para bumili ng kanilang unang bahay. Habang naghihintay naman ang mga investors na matapos o mapalagpas ang unos.
Not as many new investors buying property and therefore people wanting to exit their investment properties haven't had as much demand for their properties as the traditional owner-occupier market. It's just because I think people that have extra capital, they're just leaving in the bank and those with a few investment properties might have taken some money off the table and sold those assets in a good market and put it in the bank.
Para naman sa mga retirees na may issue sa cash flows, na nagbabalak na bayaran ng kanilang mortgage, sinabi ni Colizus, pansamantala silang inilalayo ng economic airbag para maiwasan ang pagbebenta ng kanilang bahay.
Contrasting to the 1990s recession where we had unemployment of 11% and interest rates of 17.5%, their forecast this time around is unemployment of 10%, but very importantly, interest rates of 3.5%. So we are much better positioned this time around to cope with either keeping our homes or keeping our investment properties.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.